Broers en susters, baie hartlik welkom by die erediens. Daar is net enkele afkondigings van die kerkraad se kant af. Die collectes onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die toesoufonds. Kerklike bydraes en collectes, die kerklike dankoffers kan julle elektronies in die kerkkas inbetaal. En lidmate wat so verkies kan die collecte onder die diens in die diakoniese rekening inbetaal en die collecte by die deure in die kerkkas met die verwysing waarvoor. Daar is katkassasie na die diens. Vergaderings gedurende die komende week, die kerkraad en diakonie vergader DV Dinsdag, die 7de Mei om 18:30 in die konsistorie. Bybelstudies die komende week gaan DV voort. Woensdagoggend Bybelstudie by Labrie in die Minorsaal 9:30 en woensdag aand Bybelstudie by die pastorie om 7:00 die aand. Onder lief en leed verjaarsdag, die volgende mense verjaar deur die week: Karen Venter die 6de Mei en Tannie Miems van der Walt die 11de Mei. Baie geluk. Dan onderleed, dink aan Tannie Martie Roos, wat 'n skoueroperasie ondergaan het. Ons is dankbaar Tannie Corrie Kutsie is ontslaan en sterk tans by die huis aan. My ma gaan deur die week vir 'n operasie. Jean Du Plessis se ma gaan die komende week vir toetse. En dan dink ons aan Renier en Elsie ter Blanche. Renier se ma het ontslaap in die Here. Kom ons sit net so 'n oomblik dan buig ons die hoofde. Baie dankie. Net laaste afkondigings. Onthou die middagerediens om 4:00 hier in die kerkgebou. En onthou ons het DV donderdag middag dan 'n hemelvaartdiens 5:00 hierso in die kerkgebou. Die fondsinsamelings wat ons asseblief almal se hulp benodig. Eerskomende Saterdag, die 11de Mei, DV die golfdag, die 18de Mei, die ligskou en die 31ste Mei, die gemeenteverkoping in die boeresaal. Sien asseblief die topperbrokkies vir meer inligting. En dan die seniors het DV Dinsdagoggend 'n aksie. Ons gaan na 'n insiggewende praatjie luister oor Alzheimer's, depressie, dementia, Dinsdag DV die 7de Mei om 9:30 by die Minorsaal by Labrie. Almal is welkom. En daar sal na die hemelvaartdiens DV donderdag sop en broodjies na die diens bedien word. Daar is koffie en tee nou na die diens in die saal. Ons gaan voor ons begin met die erediens sing uit Psalm 69. Ons sing vers 1, 3 en 6. Ons gaan hom, hy is 'n meer onbekende ene, so ons sing hom om ook te oefen dat ons hom deur die erediens ook kan sing.
Thank you.
Kom ons verklaar elkeen in ons hart saam. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onse Vader en van onse Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here saam, omdat hy ons so seën uit Psalm 9. Psalm 9, ons sing vers 1, 2, 7 en 8. Psalm 9 vers 1, 2, 7 en 8. Belyne ons geloof saam met al die gelowiges deur al die eeue. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, oor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons het nou saam bely in wie se naam ons hier by mekaar is. Laat ons onsself nou verootmoedig voor die Here deur saam te luister na sy wet. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander God voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat in die wat onder op die aarde is of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaag, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons sing nou as antwoord op die Here se wet, Psalm 49. Ons sing dieselfde verse as wat ons nou gesing het. Let veral op die kern van die Psalm is dat niemand die dood kan ontvlug nie. Maar in vers 6 sing die gelowige, maar na die dood, dan rys die dag vir my. God sal my red. Hy koop my siel dan vry. Hy die oorwinnaar in die laaste stryd, neem my dan op in ewige heerlikheid. Die saak van dit alles is ons, as ons sterf, niemand kan dit ontvlug nie, neem ons niks saam met ons nie, geen van ons besittings nie, dit raak verlore. Maar wat wel by ons bly, en wat ons erf, is die Here self. Hy neem ons dan op in ewige heerlikheid. Kom ons sing Psalm 49 vers 1, 3 en 6 en daarna gaan ons saam bid. Vader wat in die hemel is. Ons kan U net loof en prys, want U alleen is God, Vader, Seun en Heilige Gees. U is almagtig, en U het alle dinge uit niks uitgeskape. Deur U woord, dit is deur U Seun, het U gespreek. En niks het ontstaan sonder Hom nie. En deur Hom onderhou U steeds alle dinge. Ja, elke dag is daar iets nuuts in U skepping om te ontdek. En U het dit daar vir ons gegee om te kan raak sien. Sodat ons U grootheid en majesteit tot in ewigheid sal prys. Want wie is dit wat kan sê dat hulle gedoen het wat U doen? Wie is dit wat ook die dinge uit die voortyd kan roep? En wie is dit wat ook die toekomende dinge kan spreek? Daar is net U. En dan is daar nog steeds mense wat voor beelde kniel. Dinge wat hulle met hulle eie hande gemaak het en sê, red my. En dan is daar ook mense wat vir hulle lewenstaak dit maak om skatte by mekaar te maak op aarde. Dit wat hy verwerf het, is vir hom verlore die dag, wanneer hy sy laaste asem uitblaas. Ons kan U net dank, dat U ons oë geopen het, sodat ons kan verstaan en U ken, sodat ons kan weet, U is ons erfenis, dat U ons sal opneem in ewige heerlikheid, deur Christus, wat die dood gesmaak het, betaal het vir ons sondes deur sy offer, maar hy wat die dood oorwin het en opgevaar het deur hom, die in hom is, al sterf hy sal lewe tot in ewigheid. Daarom bid ons dat ons getrou vir ons nie skatte op aarde by mekaar maak, asof dit ons sal red van die dood nie. Jy het ons reeds verlos van die dood. Mag ons daarom U verheerlik, die dinge wat daarbo is bedink, waar Christus in die hemel is, en hier en op aarde lewe in Hom. Want so vinnig is hierdie lewe ook verby. Ons bid vir ons gemeente, vir elkeen wat siek is of wat herstel na operasie, vir hulle wat vir toetse en prosedures gaan, vir operasies. En ons bid vir Renier en familie. Vertroos hulle, staan hulle naby. Dit is net deur U woord en die beloftes van U woord, dat ons werklik vertroos kan word. Lei ons tog in die res van hierdie erediens. Mag die Gees kragtig in ons werk. Wanneer ons luister na u woord, maar ook terwyl ons u loof en prys in sang stem. Ons bid en vra dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Kom ons luister nou saam na die Here se woord uit 1 Johannes 2. 1 Johannes 2, ons lees vers 1 tot 6. Lees vir ons voor uit eers uit die 2020 vertaling. 1 Johannes 2 vers 1 tot 6. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle nie moet sondig nie. En wanneer iemand sondig, het ons Jesus Christus die regverdige as parakleet by die Vader. En hy is die versoening vir ons sondes. Nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En dit is hoe ons weet, dat ons hom ken, as ons sy gebooie onderhou. Iemand wat sê, ek ken hom, maar sy gebooie nie onderhou nie, is 'n leenaar en die waarheid is nie in hom nie. Maar wie sy woorde gehoorsaam, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. En hieruit weet ons dat ons in hom is. Wie sê dat hy in hom bly, behoort self ook te leef soos hy geleef het. Dan 1 Johannes 2 vers 3 tot 6 uit die 33-53 vertaling. En hieraan weet ons, dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons, dat ons in hom is. Hy wat sê, dat hy in hom bly, behoort self ook te wandel, soos hy gewandel het. Geliefdes, vertroue en sekerheid is twee belangrike menslike eienskappe. As jy jou lewe deurgaan sonder vertroue en sekerheid, dan is jou lewe geweldig moeiliker. Nog meer geld, vertroue en sekerheid in jou Christelike lewe. Om jou geloof ten volle uit te leef, het jy sekerheid oor jou geloof nodig. 'N baie algemene vraag wat mense vra is, kan ek werklik weet dat ek God ken? Of kan ek weet dat ek gered is? Kan ek sekerheid daaroor kry? En daar is selfs gelowiges wat vir jou sal sê, maar jy kan nooit seker wees nie. Baie sektes van die Christelike geloof wat sê die enigste manier hoe jy sekerheid kan kry is eers die dag na jy afgesterf het. Jy moet doodgaan en uitvind. Die woorde ek weet nie is eerder die duiwel se godsdienst. Die woorde, jy kan nie weet of jy gered is nie, dit is die duivel se woorde. Hier in Johannes, 1 Johannes 2, kry ons een van die vele dinge, kere wat Johannes sê, dit is hoe ons weet. Vroeger het hy geskrywe, ek skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle aan julle wat reeds glo, ons het verlede sondag stilgestaan by 1 Johannes 1 vers 1 tot 4. Ons skryf hierdie dinge sodat ons blydskap volkome kan wees. Iemand wat geen sekerheid oor hulle geloof en hulle redding het nie, kan nie bly wees nie. Nou, hoe weet ek? Ek ken hom. En hoe weet ek? Hy ken my. En daar is baie antwoorde wat die skrif ons gee. Later in 1 Johannes 5 lees ons dat elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. So, hoe weet ek ek glo? Die antwoord is, ek glo in Jesus Christus. Dat hy die Christus is, so ek glo in die Jesus van die Bybel, van die woord. Nie die een wat ek self uitgedink het wat my lewe pas nie. Hier lees ons, dis hoe ek weet dat ek hom ken as ons sy gebooie bewaar. As jy wil toets of jy die Here werklik ken, vraag jouself af, het ek die begeerte om sy gebooie te bewaar? En let op die hoeveelheid kere wat ons hier lees, die woordjie weet. 4 keer, net in hierdie teks alleen. Hieraan weet ons, dat ons hom leer ken het, elkeen wat sê, ek ken hom, hieraan kan ons weet, dat ons in hom is. So wat baie duidelik is, geliefdes, is dat, onder leiding van die Heilige Gees, het die apostel Johannes geskryf, jy kan weet, dat jy God ken, so jy kan weet, dat jy gered is. Dit is nie een raaiskoot nie. Dit is natuurlijk iets waaroor ons gaan twyfel in ons lewe en dit is natuurlijk iets waarmee ons kan worstel. Maar jy kan weet. Trouwens, jy moet weet. Die eerste keer wat ons nou hier kry, hieraan weet ons dat ons hom ken. Die Griekse woord, die tyd waarin dit geskryf is, sê dit is 'n progressiewe, 'n voortdurende kennis. Ons is voortdurend in staat om te weet dat ons God leer ken. En die tweede keer wat hy skryf, die woordjie weet, dan is dit in die perfekte tyd. Dit beteken, dat ons om al reeds leer ken. En die realiteit van kennis van die Here bly nog steeds waar. Dit beskryf die Christelike lewe. Ons ken God reeds. Want hy het homself aan ons bekend gemaak deur sy woord en sy gees wat ons wederbaar het, wat geloof in ons harte opgewek het. Dit is ook 'n kennis wat dag in en dag uit vermeerder. Jy weet immers wie jou naaste is, wie jou familie is, wie jou vriende is. Maar jy bly hulle nog leer ken, soos die tyd aangaan. So ons ken God deur geloof, maar ons bly hom leer ken deur daaglikse skrifstudie, deur daaglikse gebed en volharding. Wanneer die Bybelskrywers praat van kennis van God, dan praat hulle nie net van intellektuele kennis nie, praat nie net van feite of waarhede nie, kom neer uiteindelik op verhoudingskennis. Soos Johannes self geskryf het, Johannes 17 vers 1 tot 3, waar hy sê, dit is die ewige lewe dat ons hom ken en hom wat hy gestuur het. Dit is baie meer as net om van God te weet. Gaan daaroor dat die Here 'n verhouding met hom in ons harte opgewek het om hom werklik te ken. Wanneer Johannes hier skryf, hieraan weet ons dat ons hom leer ken het. Wat bedoel hy met hierdie dinge? Wat bedoel hy met hieraan? In die volgende stelling verwys hy as ons sy gebooie bewaar. So wat is die maatstaf in hierdie geval, of ek weet, of ek hom ken, hieraan is sy gebooie bewaar. Een van die maniere waarop jy as gelowige weet of jy Christen is, is 'n begeerte om die Here se woord in jou hart te hou. As jy geen belangstelling of begeerte het om dit te doen nie, en as God se beginsels en gebooie vir jou niks seggend is nie, wat sê dit eintlik van jou geloof en jou kennis van die Here? Iemand wat die Gees van God het, geliefdes, vir so iemand sal die gebooie van die Here op sy hart geskryf wees. So lees ons in die tweede brief van die Korintiërs. Maar een goeie vraag is daarom te weet, wat bedoel Johannes met gebooie? Want hy kon hier beteken gebooie, soos die volle Ou Testament, al die sedewette, al die kultusse, 'n baie engerse sin daarvan, dat as jy in hierdie situasie is, moet jy dat doen, of hy kon dit in die Hebreërs sin gebruik het, dat het verwys na elke situasie van jou lewe. Johannes self gebruik inderdaad die woord gebooie as sinoniem vir die woord. Ek lees net bietjie verder, maar elkeen wat sy woord bewaar, skielik praat hy nie meer van gebooie nie. Nie dat hy hier praat van twee verskillende dinge nie, maar van een en dieselfde ding. Dat as hy praat van die gebooie van die Here, praat hy van sy woord. Dit gaan veel wyer as net die wet van Moses. Dit gaan oor die geskrewe woord van God. En dit gaan oor die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Wat het die woord wat vlees geword het vir ons geleer? Aan watter twee dinge hang die hele wet en die profete? Is om God bo alles lief te hê en jou naaste soos jouself. Nou aan die een kant maak dit vir ons die hart van die wet bekend, dat liefde die drijfkracht is om die Here se wet te gehoorsaam. Die wet is nie kom die wet na sodat God jou eers kan lief hê nie, of kom die wet na sodat jy dan eers die Here sal lief hê nie. Die Here het ons eerste lief gehad. En as ons hom nie reeds lief het nie, waarom sal ons sy gebooie bewaar? Maar dan is daar 'n tweede ding wat die wet, of hierdie twee dinge wat Christus ons geleer het, ons ook openbaar, en dit is, daar is geen verontskuldiging nie. Want iemand kan dalk meen, ek het nog nooit in my lewe gesteel nie, so ek gehoorsaam die wet. Maar wat hierdie twee dinge ons leer is, die wet is liefde tot God en liefde tot jou naaste. Daar is geen mens wat dit nog nooit oortree het nie, soos in geen. So dit maak uiteindelik die wet van die Here moeiliker om na te kom. Wie van ons het nog nooit die Here verlaat nie? Wie van ons het nog nooit gestruikel in ons geloof nie? Wie van ons het nog nooit iets teen ons naaste gehad nie? Denk aan die voorbeeld van die ryk jong man waar die Here Jesus hom teëgekom het. Hy het self gedink, ek het nog van kleintyds af die wet gehoorsaam. Maar die Here Jesus het geweet met wie hy praat. Hy het toe vir hom gesê, okay, verkoop alles wat jy het en volg my. En hy kon het nie doen nie. So juist te wys dat hy in beginsel 'n haat het vir die Here en 'n liefde vir homself. Want hy kon nie die besittings wat die Here vir hom gegee het in die eerste plek nalaat en vir Christus volg nie. So hy het sommer al die eerste gebod oortree wat sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Maar die strengheid van hierdie gebod, geliefdes, is nie daar om ons mismoedig te maak nie. Dit is hier, sodat ons kan weet. Hier so staan nie, julle moet die wet perfek nakom, sodat julle kan weet nie. Maar daar is drie dinge wat ons moet weet in die eerste plek. Dit is moontlik om God te ken, dit het ons al reeds genoem. Die Bybel is baie duidelik oor wie God is, dat ons hom kan ken, en dat ons 'n verhouding met hom kan hê, omdat sy gees in ons woon. Tweedens, sê Johannes, dat jy kan weet, dat jy God ken. Dit is moontlik om God te ken, en jy kan weet, dat jy God ken. Wie van ons was nog nooit onseker oor hierdie vraag nie, om te weet of ek God werklik leer ken? Ek kan weet of ek siek is, ek kan weet of ek gesond is, ek kan weet of my rekeninge afbetaal is. Hoekom kan ek nie dan weet en seker wees van my ewige bestemming nie? Het jy al hierdie vraag vir jouself uitgemaak? Of jy weet of jy God werklik kan ken? Om seker te wees oor jou ewige bestemming. Die derde ding wat ons kan weet is dat gehoorsaamheid aan die gebooie van God 'n toets is of ons God werklik ken. Die woordjie bewaar, geliefdes, beteken nie volmaak nakom nie, maar Die wortel daarvan beteken dat jy iets in jou hart toemaak. Soos 'n kosbare skat wat jy bewaar, dit hou jy. Dit is baie meer as net onderhou en gehoorsaam soos wat die 2020 vertaling dit sê, dit is bewaar. Dit sê ietsie van die gesindheid wat die Heilige Gees in ons kweek oor die Here se gebooie. Bewaar jy daardie gebooie? Of is daar kort iets wat hierdie kosbare skat van jou probeer steel en laat jy dit toe asof dit nou maar okay is? Is dit okay as daar iets is in jou lewe wat jou liefde teenoor God steel? Of liefde teenoor jou naaste? Of is jy jaloers op die Here se gebooie en hou jy dit vas en laat jy toe vir hierdie ding of dinge om dit uit jou hart uit te steel? Daar lê die kern, die begeerte, om dit so naby as moontlik in jou hart te hou as wat jy kan. Die Here self plaas 'n hoë prioriteit op hierdie bewaring. Micha 6 vers 8 wat sê, hy het jou vertel, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en goedertierenheid lief te hê en nederig te wandel met jou God. 1 Samuel 15 vers 22. Kyk, gehoorsaamheid is beter as offerande. Hosea 6 vers 6. Ek verlang na goedertierenheid en nie offerande nie. Jy kan omtrent in elke Bybelboek iets soortgelyk lees. Wat is die bedoeling verder, geliefdes? Maar elkeen wat sy woord bewaar in hom, het die liefde van God waarlik volmaak geword. Mens kan dit ook vertaal met in hom, het die liefde van God volwasse geword. Dit is belangrik om op te let dat die frase volmaak hierso in die Grieks in passief staan. Mens kry aktiewe sinne en mens kry passiewe sinne. Aktiewe handelinge is ek skop die bal. Passiewe handeling is die bal is deur my geskop. Is dit handeling wat aan ons gedoen word? Want ek kan nie my liefde tot God vervolmaak nie. Maar God deur sy Gees en woord kan ons liefde vir hom tot volwassenheid laat groei. En dit leer ons die kern oor hoe ons die Here se woord en sy gebooie bewaar. Op wie steun ek? Steun ek op myself, dan gaan ek daagliks toelaat dat ietsie hierdie gebooie van die Here van my afweg steel. Maar as my toevlug by die Here is, hoeveel keer lees ons nie in die psalms dat hy ons rots is nie? Hy is ons skuilplek. En bewaar hy ons van die ding wat ons, wat die woord en die gebooie van die Here van ons wil steel. Hoe leef ek dit prakties uit, geliefdes? Ons lees hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. In die eerste plek beteken het nie soos wat die Jesuites sê, nou moet ek een of ander pelgrimstocht aandurf na Jerusalem toe, of ek moet lewe soos Jesus deur sekere klere aan te trek soos wat hy aangetrek het, of ek moet iewers in die woud gaan bly nie. Nee, dit gaan oor die Here Jesus se lewenswandel voor die Vader. Dat ons ook so behoort te wandel. Iemand kan dalk sê, as ek sommige van hierdie dinge doen wat hulle sê ek myself nie moet besig hou, dan is ek besig om te wandel voor die Here se aangesig. Maar die Here Jesus het nie net sommige dinge gedoen nie, hy het alles gedoen. Elke spikkel en elke woord en elke tree van sy lewe, volgens Johannes 14, was liefde vir die Vader. As ek dit wil prakties uitleef, moet ek kan vra, maar wie volg ek? Volg ek in die voetspore en neem ek my kruis op van Jesus? Hy het een heilige, of die heiligste lewenswandel gehad. Jesus se gehoorsaamheid aan die Vader was vrywillig. Is jou liefde aan die Vader vrywillig? Is het gebaseer op liefde? Of is het gebaseer uit dwang? Doen soos die Vader my beveel het, sodat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het. Paulus wat in Romeine 13 vers 10 sê, liefde is die vervulling van die wet. Elke dag moet jy jouself die vraag afvra, is die tree wat ek nou stap en loop, is dit die tree wat die Here Jesus wil hê ek moet loop? Is die woorde wat nou uit my mond uitkom, die woorde wat uit sy mond sou kom? Die rigting waarin ek loop, die rigting waarin hy sou loop. Sien, daarin lê die vraag wat ons vra, elke dag, die daaglikse bekering. Ons dink baie keer dat selfs 'n ligsinnige grappie niks kan teken. Vuil grap of vloekwoord uit ons mond. Maar hy wat sê dat hy in hom bly, behoort ook self so te wandel soos hy gewandel het. Dink julle die Here Jesus sou sulke dinge vertel in geselskappe? Want inderdaad, geliefdes, die Here Jesus het die Vader lief gehad, sodat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het. Weet die wêreld, jy het God lief. Maar daar is een belangrike ding, geliefdes, die woord spreek ons geweldig aan, hoe ver ons tekort skiet. Wat belangrik is om te weet, is hy sê nie, Bewaar die gebooie sodat jy my kan ken. Maar jy ken die Here reeds en hy ken jou. Dit is inderdaad so, soos wat Paulus skryf in Romeine 6, daar is twee wette in ons lewe. Met die vlees, doen ek die dinge van die vlees, en met die gees, dien ek die Here. Maar mag ons nou volhard. Weet dat jy die Here kan ken, en dat jy seker kan wees, en weet, dat jy die Here se gebooie kan naby in jou hart hou. Paulus skryf in Efesiërs hoofstuk 1 en 2 dieselfde krag wat hy gebruik het om Christus op te wek is dieselfde krag wat nou aan die werk is. En dis ons troos, geliefdes. Ons doen hierdie dinge, hierdie krag van God. Nie uit onsself. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, O Heere, voor U wet staan ons skuldig. Ons staan werklik soos bedelaars wat niks kan gee nie. Ons wil U net dank dat U U Seun gestuur het om die wet en so ook die straf van die wet in ons plek te gedraai, sodat ons U kan ken. En nou bid ons dat ons sal groei in ons kennis, sodat ons weet ons is U kinders. Help ons om U gebooie te bewaar, dat ons het styf vashou naby aan ons hart. U ons een en al is in ons lewe. Gee ons die vrymoedigheid om ook ons sondes te bely. En dat ons mag weet, ons het altyd die Here Jesus Christus as parakleet, as ons voorspraak, as ons advokaat, wat altyd bid en vir ons intree. Ons bid dit om sy naam ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawe. Sing nou saam uit Psalm 119 vers 1, 6, 19 en 42. julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van julle. Amen.